kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Siyempre, hindi maiiwasan ng ibang tao na malungkot, lalo na kung mag-isa sila ngayon Valentine's. Tapos sa mga paligid mo pa, marami ka nakikita ng mga couple or partner. Sama-sama po tayo dyan bukas na ganyan ang pakiramdam. Pero nabasa nga natin sa ABC News US na maaari mo pa rin namang i-celebrate ang Valentine's na mag-isa ka. Or papaano ka ba makakakope doon sa pagiging pag-iisa mo sa paggunita ng Valentine's Day? May tatlong tips ang nabigay ang ABC News US Edinel. Una ay ibahin daw dapat ang perspective sa pagtingin na sa Valentine's Day.
Yes.
Hindi ito kailangan palaging may kasama ka para ipagdiwa nga ito. Dapat humanap ka kung paano mapapasaya ang sarili o me time. Marami-raming bagay o marami-raming paraan para i-celebrate, 'di ba, ang Valentine's na mag-isa ka, o kahit hindi naman Valentine's eh. Yung pagkakaroon lang ng me time. Ikaw halimbawa, wala yung husband mo, nagkakaroon ka rin ba ng me time? At ano yung madalas mong ginagawa sa me time mo?
Yes, napaka-importante niyan, ano, para sa ating well-being, yung pagkakaroon ng quiet time or me time. Ako, madalas nagpipinta ako kasi I'm into arts. So, talagang nakaka-focus ako, nakakapag-release ako ng mga emosyon dahil sa pagpipinta. So, yung time na yon para sa aking sarili, yung iba, mga tao, I'm sure, self-care, nagpupunta sa salon, nagpapaganda, or nagsha-shopping. Pero sa akin, yun yung me time ko. At masarap siya sa pakiramdam. Kahit isang araw man lamang sa isang buwan ay makapaglaan ka sa sarili. Ikaw ba?
Yes. O ako nga, ang naging me time ko talaga dito sa Australia is yung paglalakad talaga. Kasi iba yung...
Araw-araw me time.
Yeah. iba yung environment eh, no, na nalalakaran mo. Para siyang walking meditation din eh.
Yes.
Pero yun nga din, yung me time mo is paglalakad or pagtitreat sa sarili mo, pagkain sa gusto mong restaurant, at kung ano-ano pa na na-enjoy mo naman yung mga bagay na ikaw lamang. At kakonek nga yun ng pangalawa natin na dapat maghanap ka ng aktibidad na magpapasaya at magugustuhan mo kung saan may kasabay ka naman na ibang tao at bagay na ito. Ibaling mo dapat yung attention mo raw sa mga bagay na may interest ka. Katulad ng nasabi mo kanina, di ba, alam ko meron dito sa Australia na ilan-ilang place na magkakasama or magkakasabay na nagpe-paint, di ba?
Yes, may mga ganyan din. Pero ako, kapag may kasama, ang gusto ko naman karaoke. Ayan. Para mag-iingay na lang kami ng mga friends or kung sino man mga gusto, pwede kong mahatak na maki-sing along.
Yes, oo. Kasi gawa nga ng mga Pinoy tayo ay talagang hindi nawawala ang karaoke at pagkanta. At huli naman ay subukang makipag-usap sa ibang tao at maghanap ng real life connection. Ito na nga yung siguro para sa susunod na Valentine's ay hindi na mag-isa.
Oo. Pero alam mo, minsan medyo tricky or parang medyo mahirap yun, ano, yung real-life connection. Kasi minsan may mga tao kang nakikilala or nakakausap mo, pero hindi kayo magkaroon ng parang malalim na conversation or ang hirap magbukas ng mga malalalim na conversation. Pero dun sa mga nasa paligid, sa pamilya, or simula natin sa mga tao na malapit sa atin, ano, pwede ito. At saka napakasarap ng pakiramdam na kahit paano meron kang parang nakakapag-nilay-nilay o malapit. Kapit na nga ang Holy Week. Makakapag-reflect ka rin sa sarili mo. At yun nga, sa buhay-buhay.
Baka para bukas sa iba ay ano, nasimula na ng Holy Week.
Oo, nag-advance na.
Yes, oo. Tama rin naman yung sinabi mo na yun nga talaga, mahirap makahanap ng someone na may yung kapareha mo ng wavelength, ika nga nila. Pero talagang it takes time at saka tiwala lang din talaga. Kasi darating din naman yung tamang tao para sa atin.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.